Біз тарихта ізлібіз. Татарстан дәулет телерадио компаниясы тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Тарих дәресе.
О-о-о, ошый миңа бу дәрес.
Шәп өйрәтәләр бит профессорлар.
Узган дәресләрдә скифлар һәм сарматлар тарихы бик кызыклы булган иде.
Әйе шул. Скиф бабайларны сармат бабайлар җиңгән. Аннары хун бабайлар килгән дигән идегез.
Нәкъ шулай ди аны.
Бүгенге дәреснең темасы Кытайлар безнең колдалар.
Әллә ниләр майтаралар булар. Күр әле бүлмә ишекләренә язу-язып килгәннәр бит. Ни дигәннәр килен?
Тарихи театр дип язганнар әнкәй.
Эй, булдырасыз да инде лоннар.
Тагы ниләр язганнар килен? Күп бит монда язуы.
Кирсәгез, тыныч кына утырырга, диккат белән тыңларга, бәхәсләшмәскә дигәннәр.
Хей, бәхәсләшмәгәч, нинди театр була инде ул?
Хөрмәтле тамашачылар, безнең тарихи театрга рәхим итегез. Яңа спектакль.
Театрыгыз кем исемендә соң, балалар? Галиас Каркамалмы? Керин Тинчуринмы?
Без бит Нугмановлар дәвани. Нугман бабай исемендәге театр бу.
Субханалла! Якты рухлары шат булсын.
Керегез инде тизрәк, башлыйбыз бит.
Охо, бүген монда башка декорацияләр икән. Картыгыз да үзгәргән.
Ни дип язылган килен?
Бөек Хун империясе дигәннәр.
Охо, хуннар! Атиллы бабай!
Атиллыга кадәр бик ерагалы дәвәтәй.
Димәк, былай тыңлагыз. Безнең эрага кадәр 7-5 гасырларында Дунай белән Дон елгалары арасындагы киң далаларда скифлар хуҗа булып торганнар идеме?
Әйе, безнең скиф бабайлар.
Аннары безнең эрага кадәр 5 гасырдан башлап, безнең эраның 4 гасырына кадәр бу җирләрдә сарматлар хакимлек иткән идеме?
Әйе, узган дәрестә сармат бабайларны өйрәндек.
Ә инде безнең эраның 4 гасырында тарих сәхнәсенә безнең хун бабайлар күтәрелә.
Европага дәхшәтле давыл ирмә булып килеп киралар.
Хуннарга беркем каршы тора алмый.
Европадагы тормыш пранзаран килә. Дәүләтләр, җирле халыкларның яшәү рәвеше тамырыннан үзгәрә. Бөтен дөньясы кырмыска оясына тояк тыгып булгаткан кебек хәрәкәткә килә.
Кайбер халыклар хуннарга буйсынып тыныч кына яши бирәләр. Ә кайберләре хун яуларына каршы торыр өчен берләшергә, хәтта ерак җирләргә качып китәргә мәҗбүр булалар.
Әстәгъфирулла тәүбә. Мандай хәлләрдән Ходай сакласын дигән инде син.
Сугыш шулай инде ул әнкәсе. Бер кемне дә аяп тормый.
Яшәгән торган җиреңнән куылып китү рәхәт эш түгел.
Балалары, карт-кырылар интеккәннәрдер инде, мискенкәйләрем.
Туктагыз әле, монда бит безнең хун бабайлар килә.
Европага хуннар басып кергәннән соң дөнья картасында зур үзгәрешләр була.
Шуңа күрә дә тарихта бу дәвер бөек күчеш чоры дип атала.
Кемнәр соң ул хуннар балалар?
Алары кайдан килгәннәр? Кайда яшәгәннәр?
Кайсы телдә сөйләшкәннәр?
Хе-хе, сораулар яңгыры. Бөтенебезне дә кузгаттыгыз сез, балалар.
Кайда яшәгәннәрме? Менә бу картага карагыз әле, укучылар.
Охо, Үзәк Азия, Монголия, бик Кытай стенасы.
Безнең эрага кадәр 4 гасырда язылган Кытай ел язмаларында менә шул җирләрдә яшәүче хун кабиләләре теркәлеп калган.
Аларны әле ул вакытта хуннар дип түгел, сүннәр дип атап йөрткәннәр.
Сүн? Әнкей бізіні сіннен алып қайтқан, сін суында юған еңілік. Менім яратқан жырым бит бу.
Эх, біздің яшлік жыры ол келін.
Бізді сін сөзі кірген, ауыл, елға есімнәрі көп енді ол, көп.
Камаз юлы бойлап кетсен, түбәнсін, ұртасын, юғарысын, тізіліп кеткен анда.
Урал яқларына, Перім тирелеріне барсам, анда көп мәлул сін ауыллары.
Міне шул сін бабайлардан қолған есімнәрінді алар.
Тауыш! Хәзерге Монголия долаларында яшәгән сүннәр Хуанхэ елгасы буйларын кулга төшерү өчен яуга чыга.
Хуанхэ буенда көтү йөртү өчен уңайлы булыннар күп. Менә шулар кызыктыра сүн бабайларны.
Максатларына ирешә алганнармысың?
Хе, безнең сүн бабайлармы?
Безнең эрга кадәр 209-нчы елларда сүн империясына нигез салына. Аларның патшаларын Тәңре Кыт дип атап иткәннәр.
Сүннәрнең беренче Тәңре Кытлары батыр исемле булган, белдеңме әти?
Белдем, иптәш профессор. Менә куян килә икән бу батыр дигән сүз.
Ул батырны патша итеп сайлап куйганнардыр инде, еме? Депутат сайлаган шикелле.
Сайлатып торган ди бар. Әлеге батыр башта тәхеттәге атасын юк иткән. Аннары Тәхеткә утырырга маташучы барлык туганнарын юк иткән. Аннары
бигрәкләр аяусыз патша булган икән ул. Батыр дигән тәңре кот.
Заманасы шундый булган әни.
Заманасына күрә гадәтләре, законнары да шундый булган. Аңлашыла.
Кырыз булса да әкәмәт башлы булган ул батыр патша. Сызгыра торган укларны уйлап тапкан, белдегезме?
Сызгыра торган уклар? Нурихан Фәттахның шундый романын оқыған бар.
Ул әсәрдә нәқ менә безнең сүн бабайлар турында сүз бара әни.
Батыр патша уйлап тапқан ондай уклар ышқанда сызғырып баралар ди. Сугышқанда аның сызғыра торған уғы қайсы яққа ышса, башқа сугышшылар да тиз генә шул яққа қаратып уқ аталар икән.
Ай, оста тактика бул.
Әле тағын батыр патша сұғышты алдан бара тұрған сұғышшыларын һәм атларыны темірден кейіндірген. Оларыны уқылар да, сүңгілер де қорқытмаған.
О-о-о, танық бит бұл. Мені әкім ойлап тапқан екен танықны. Батыр патша дейсіңінде алайса.
Батыр тәңірі құт. Бізнің ерға қадар 200-ші елда сүннәр Қытай ғаскәрін тармар ителер. Тағым бірнеш айылдан Қытайлар білән сүннәр орасында келеш өтізілі.
Әхі, солық бұлайынды бұ деймәк.
Икі ел орасында тынышылық тұрында келешу. Тарихта бірінші тапқыр бұ дәуәті.
Әкәмәт, әлләнгілер үшіліп дергеннер икен біздің бабайлар.
Сүннәр ұста соғышшылар болғаннар. Шулық уақытта көршілері білән дұслықта, татулықта да яшәгәннәр.
Күрші хақы, тәңірі хақы дейлер шул.
Міне шул келешу бойынша Қытайлар сүннәрге салым түләп тұралар.
Салым? Бұл сөзін ешіткен сайын керек жойтып қоя.
Қытайларға да бегірәхәт болмағандыр салым түләп тұрулар.
Онлары тоғын, келешу бойынша Қытай император сүннәр патшасына өзінің қызын берірге тейіш бұла.
Берген насан?
Ха, бермеше қарасын, ол заманда бір кімді сүннәр білін бәқәсләшірге батыршылық етмеген.
Их, батыр есімлі патша білін Қытай императоры қызының туын көресейді. Ненде болды екен ол?
Бүтін дүниесін күр кетіргендердір қызым.
Ул заманның бүтін байларын жиғаннардыр.
Иң шәп жыршыларны, музыкантларны шақырғаннардыр енді.
Табыннары затлы ризықлардан сығылып тұрғандыр.
Келешінің күлмегін енді екен.
Хі, Қытай императорның қызы батыр патшаның келеші болып қара әлі сен.
Күлмегі ефәк болғандыр қызым.
Ефәкне Қытайлар ойлап тапқан бит.
Бәс, тоқтағыз әлі. Қытай патшасының қызы біздің батыр бабайға кеуге шыққыш. Қытайлар біздің құдалар болады білмісі,
Шулай болып шыға шул.
Шеп, демек, ұрамды бірер Қытай малайын ұшыратсам, сәлем, құда, деп әйтешекмін.
Гел бір орыннан екіншісіне көшіп ергеш, көңілсіз болғандыр енді ол сіңдерінің тұрмышы.
Керісінше әне бек қызық болған.
Романтика, аңламайсыз.
Оларның түп шығылы мал асырау һәм суғыш. Сен кішісі туыға оқ атқа атланған, қартайған шаптан түшмеген.
Менен енді ол біздің бабайлар.
Оларның отлары тебіне әмі бек кішілі һәм шыдан болған.
Қазір біздің республикада татар аты деген тұқымны тұрғызу башланды бит. Әлі шул тұқым болды мекен?
Бек ихтимал олам, бек ихтимал. Шул сүн атларының тұқымы татарларға қадар келіп жеткендір мұғайын.
Отлардан башқа сүннер, сыйыр үгіз, як, дие, кәже сарып күтулері де тұтқынлар. Шуңа көре үләннер құйырақ, сусылырақ болып өскен жерлерге көшініп ергеннер.
Не ашап тұрдылар екен алар?
Дәуәне, шуны да білмәске енді. Ит сүт ризықлары ашағаннар, қымыз ішкеннер.
Натур продукт.
Үсләріне не кейділер екен?
Киім салымлары түрлі түстегі тұқымалардан, жәнлік тирелерінен болған әне. Күлмәкні Қытайдан келген ефектен тіккеннер, салқын уақытларда киіз тұннар киіп ергеннер.
Рәхәт ешегеннер екен.
Рәхәті де, мехнәті де болғандыр енді ол ұлым. Әр заманның өз тәртібі бит аның.
Икмәкні мен әйтем, Қытайлардан алғаннардыр енді еме? Епесіз болмай бит енді.
Юқ енді дәуәне, ауыл хұжалығы білен шығырланышысынлер де болған. Қытай тарихшылары шулай деп язып қалдырғаннар. Сүннер тары шешкеннер, суғару каналлары қазығаннар. Тұра бара сүн илінде зур-зур шәһәрләр өсіп шыққан.
Көрдігіз ме біздің бабайларыны?
Тегі Қытай императорының қызы білен Батыр патшаның тойы хаман менің көз алдымнан кетмей әлі.
Қытайлар білен сүннеріні құдалаштырған той ма?
Бик бәхетлі ғұмыр еткеннәрдір енді олар. Ике яқны да тегіз көргеннәрдір.
Қытайлар білен сіннәр орасындағы сұлық 65 ел дәуам ете әне. Бұ уақытта енді Батыр патша...
Батыр тәңірі құт деген, ол уақытта патша тәңірі құт деп аталған.
Әй, Батыр тәңірі құт өліп кете. Ә Қытай тәхетіне Уди деген бик күшлі император мініп отыра. Ол бұ келішуіні Қытай халқы үшін хорлықлы келішу деп есеплей.
Ол сүннәргә салым түләуіне туқтата.
Қызларын да бермей башлайлар ма?
Қызларын да бермей башлайлар.
Менә сеңа құдалар. Ышан сен бұларға.
Оны сәлі бір хәл. Құдайлар күш туплап, сүннәріні құсырықлай башлайлар. Оларыны Хуанхэ елғасы бойынан қуып шығаралар.
Шоннан.
Шоннан бик ұзаққа сузылған суғыш башланып кете.
Сүн Қытай суғышы.
Сөйләгіз әлі, іпташ профессорлар.
Сабыр әтей, мұнысы келесі серияда.
Гүл шулай етесіз енді сіз. Ең қызық жеріне жеткеш, бітіресіз де қоясыз.
Үй үшін язып қойығыз әлі оқушылар.
Қабатлап келегіз.
Исте қалдырабыз, әйтігіз үй үшін.
Бірінші сұрау. Біздің іскиф бабайлар біздің эраға қадар қойсы ғасырларда яшегеннер.
Екінші сұрау, скиф бабайларға алмашқа келген сармат бабайларының жерлері қойда болған?
Үшінші сұрау, біздің сүн бабайларының бірінші дәулетшілігі қойсы шырларда, қойсы жерлерде барлыққа келген?
Қатлаулы сіздің сұраулар.
Қатлаулы болса да, жауап берірге тұры келешек бізге оқылым.
Тырышабыз енді бұлай болғаш.
Әзірлейбіз үйішін.
Құрметлі тамашашылар, тарихи спектакльнің бүгінгі сериясы тәмам. Шуны ұнытмағыз, Қытайлар біздің құдалар.
Сіз «Мен әтіні үйретем» деген юмористик радио сериалының яңа шығарылышын тыңдадыңыз. Рөлдеріні Татарстанның халық, Россияның атқазанған артистлары Дания Нұрлы һәм Илдус Ахмәтжан, Алескар Камал ісіміндегі Татар Дәулет Академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбәтуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сюжет тарихчы язучы Султан Шәмсинең «Сөт калыр, ватан китәр» исемле китабында урын алган фәнни мәгълүматларгә нигезләнде. Шығарылышының фәнни консультанты, тарих фәннәр докторы Фәйзел Хак Ислаев, сценарий авторы Нәсим Ахмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты қаршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туған телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Thank you.